VOA This Morning.
Good morning, selamat pagi, selamat mengikuti siaran VOA This Morning edisi Jumat 23 April 2021. Langsung dari ibu kota Washington DC, saya Metri Nikyopani berharap semua pendengar dalam keadaan baik dan sehat selalu. Siaran VOA This Morning hari ini telah menyiapkan berbagai berita terkini dan informasi menarik di antaranya. Laporan baru mencatat rekor suhu tahun 2020 di Eropa dan Siberia Arktik. Sementara Presiden Joe Biden menjadi tuan rumah KTT virtual dengan topik iklim pada Hari Bumi tahun ini.
Europe has probably warmed at about twice the rate compared to the globe since the pre-industrial.
Dari Indonesia, KRI Nanggala 402 buatan Jerman yang hilang kontak di perairan sebelah utara Pulau Bali belum diketahui keberadaannya hingga Kamis sore.
Termasuk bantuan datang dari Singapura, Malaysia, dan Australia.
Siaran ini juga bisa disimak secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau juga bisa disimak kemudian melalui podcast VOA This Morning di podcast kesayangan Anda. Voice of America senantiasa mendekatkan Anda pada dunia. Segera kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Leona Triyono.
Dari Washington inilah berita dunia, saya Leona Triyono. Dengan mengatakan bahwa dunia harus mengatasi krisis eksistensial di zaman kita, Presiden Amerika Joe Biden mengumumkan tujuan baru untuk mengurangi polusi gas rumah kaca di Amerika sebesar 50% hingga 52% pada tahun 2030.
Today, we are issuing America's first ever international climate finance plan.
Pernyataan itu disampaikan ketika dia memulai KTT global secara virtual tentang perubahan iklim dengan puluhan pemimpin dunia. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memuji pengumuman Biden itu sebagai pengubah haluan dengan mengatakan itu akan memiliki dampak transformatif dalam perang global melawan perubahan iklim. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan negaranya akan mengontrol konsumsi batu bara secara ketat dalam beberapa tahun mendatang dan akan mengurangi secara bertahap bahan bakar fosil selama periode 2026 hingga 2030. Perdana Menteri India Narendra Modi, meskipun tidak menjanjikan sasaran baru, mengumumkan kemitraan dengan Amerika Serikat untuk agenda energi bersih tahun 2030. Dalam kata-katanya, guna membantu memobilisasi investasi, mendemonstrasikan teknologi bersih dan memungkinkan kolaborasi hijau. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pada KTT tersebut, kita membutuhkan planet hijau, tetapi dunia dalam keadaan siaga. Kita berada di ambang jurang, kita harus memastikan langkah selanjutnya berada di arah yang benar. Pemimpin dimanapun harus mengambil tindakan, ujarnya. Sementara itu, Presiden Indonesia Joko Widodo pada hari Kamis meminta dunia untuk mengambil tindakan nyata terhadap perubahan iklim dalam pidato secara virtual di KTT Iklim yang diprakarsai oleh Amerika.
Indonesia is serious in tackling climate change.
Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia serius dalam menangani perubahan iklim dan menyerukan kepada dunia untuk mengambil tindakan nyata, memimpin dengan menjadi teladan. Sebagai negara kepulauan terbesar dan rumah bagi hutan tropis, mengatasi perubahan iklim adalah kepentingan nasional Indonesia, katanya. Dia menambahkan dengan kebijakan, pemberdayaan dan penegakan hukum, laju deforestasi di Indonesia berada pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Dia melanjutkan dengan menjelaskan bagaimana moratorium yang dilakukan oleh Indonesia terhadap hutan alam dan konservasi lahan gambut telah menghasilkan penurunan 82% kebakaran hutan. Para pejabat di Pakistan Kamis mengatakan jumlah korban tewas telah meningkat menjadi sedikitnya 5 orang akibat bom bunuh diri menggunakan mobil semalam di sebuah hotel mewah di Quetta, Pakistan Barat Daya yang tampaknya menarget para diplomat Tiongkok yang sedang berkunjung. Ledakan dahsyat itu merobek tempat parkir Hotel Serena di Quetta, ibu kota provinsi Baluchistan, Rabu malam melukai sedikitnya 13 orang lainnya, beberapa di antaranya kritis. Sumber-sumber keamanan mengatakan pembom meledakkan bahan peledak yang dimuat dalam kendaraan. Tepat sebelum Duta Besar Tiongkok untuk Pakistan, Nong Rong dijadwalkan tiba kembali di hotel dari jamuan makan malam di tempat lain di kota itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, mengatakan dalam jumpa pers harian Kamis bahwa Beijing mengutuk keras pemboman itu dan menyampaikan bela sungkawa untuk para korban. Kelompok militan Taliban yang terlarang di Pakistan mengaku bertanggung jawab atas pemboman itu. Saya sangat sedih dengan hilangnya nyawa tak berdosa dalam serangan teroris yang terkutuk dan pengecut di Quetta kemarin, kata Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dalam cuitan di Twitter hari Kamis. Dia mengungkapkan bahwa Pakistan telah membuat pengorbanan besar dalam mengalahkan terorisme dan tidak akan membiarkan momok ini muncul kembali. Kami tetap waspada terhadap semua ancaman internal dan eksternal, tambahnya. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
VOA This Morning, ya, Anda sedang menyimak acara VOA This Morning melalui stasiun radio kesayangan Anda. Sementara Presiden Joe Biden menjadi tuan rumah KTT virtual dengan topik iklim pada hari bumi ini, sebuah laporan pada hari Kamis semakin memaparkan krisis di planet ini yang semakin besar, serta memperlihatkan suhu yang memecahkan rekor di Eropa dan Siberia yang berada di kawasan Arktik tahun lalu. Laporan ini muncul ketika Uni Eropa mengumumkan persetujuan iklim dan aturan pendanaan yang penting yang dikecam keras oleh sejumlah kelompok pemerhati lingkungan. Untuk Jimmy Manan, laporan VOA selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Temuan Copernicus, layanan pemantau iklim yang direkrut Uni Eropa, suram. Eropa didera oleh panas dan curah hujan yang memecahkan rekor tahun lalu. Kawasan Arktik menyaksikan kondisi tahun yang paling panas. Kedua kawasan ini mengalami pemanasan lebih cepat dibanding angka rata-rata global.
Europe is probably warmed at about twice the rate compared to the globe.
Eropa memiliki kenaikan panas pada laju dua kali dibandingkan dunia sejak masa pra-industri. Sedangkan laju pemanasan Arktik selama dua dekade terakhir paling sedikit 5 kali dibandingkan laju global.
Freya Fenberg adalah ilmuwan senior di Copernicus dan penulis utama dari laporan iklim Eropa yang terbaru ini. Laporan pada Kamis itu memunculkan momentum baru pada KTT iklim 2 hari dari pemerintahan Biden, khususnya untuk Uni Eropa, yang selama ini dianggap pemimpin dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Blok beranggotakan 27 negara itu telah mencapai kesepakatan pada Rabu yang akan membuat sasaran iklimnya mengikat secara hukum. Uni Eropa berusaha mengurangi emisi gas rumah kaca paling sedikit 55% pada 2030, naik dari sasaran sebelumnya sebesar 40%. Serta menjadi iklim netral pada 2050. Kepala Layanan Finansial Uni Eropa, Merit Begenis, mengatakan kepada reporter, paket ini untuk mewujudkan sasaran netralitas iklim Uni Eropa. Tetapi tidak semua pihak setuju. Kelompok lingkungan mengeluh bahwa ini merupakan proses yang terburu-buru untuk mencapai kesepakatan iklim. Mereka juga mengecam aturan investasi iklim perangkat pertama ini, dan menuduh ini terbentuk oleh kepentingan politik dan bisnis dan bukan sains. Pengamat lain setuju bahwa banyaknya kepentingan yang saling bersaing membuat penyusunan peraturan pembiayaan terkait lingkungan ini sangat sulit. Sebagian pengamat khawatir aturannya terlalu ketat sehingga akan mengacaukan investasi. Tetapi kolom opini pada harian Financial Times mengutip pihak-pihak lain memperingatkan Brussels tidak bisa mengabaikan sains yang merupakan inti dari dilema perubahan iklim ini dan yang seharusnya ditanggapi oleh peraturan-peraturan ini. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Pendengar, Anda sedang mengikuti VOA This Morning lewat radio kesayangan di kota Anda. TNI meneruskan pencarian KRI Nanggala 402 buatan Jerman yang hilang kontak di perairan sebelah utara Pulau Bali. Dari Jakarta, reporter VOA Sasmito Madrim melaporkan selengkapnya.
KRI Nanggala 402 buatan Jerman yang hilang kontak di perairan sebelah utara Pulau Bali belum diketahui keberadaannya hingga Kamis 22 April sore. Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto mengatakan, TNI Angkatan Laut masih berupaya melakukan pencarian dibantu instansi pemerintah lainnya, termasuk kepolisian, Basarnas, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
Termasuk bantuan datang dari Singapura, Malaysia, dan Australia.
Hadi Cahyanto berharap semua kru personel KRI Nanggala dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menambahkan, cadangan oksigen KRI Nanggala 402 mampu bertahan untuk 3 hari ke depan. Kata dia, TNI juga menemukan sebuah benda dengan kemagnetan tinggi di kedalaman sekitar 50 hingga 100 meter yang akan diobservasi menggunakan kapal TNI Angkatan Laut lainnya.
Bisa sampai hari Sabtu jam 3, sehingga 72 jam. Ya, mudah-mudahan ini sebelum ini dapat segera ditemukan sehingga oksigen, cadangan oksigen masih ada.
Yudo menambahkan kondisi kapal selam siap digunakan dan tempur karena itu digunakan untuk latihan. Selain itu, cuaca saat latihan juga cukup baik. Sementara terkait tumpahan minyak, Yudo menduga ada dua kemungkinan, yakni tangki kapal bocor atau personel KRI Nanggala membuang bahan bakar agar tetap mengapung. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan memperbarui alat utama sistem senjata TNI atau alutsista. Kendati demikian, ia menuturkan modernisasi alutsista tersebut membutuhkan biaya yang mahal. Selain itu, kata Prabowo, Presiden telah menginstruksikan kementerian bersama pimpinan TNI untuk menyusun rencana pertahanan 25 tahun ke depan. Menurutnya, rencana ini akan diselesaikan dalam beberapa pekan ke depan untuk disampaikan ke Presiden.
Tapi intinya memang kita akan investasi lebih besar tanpa mempengaruhi usaha pembangunan kesejahteraan.
Prabowo menambahkan pemerintah akan menambah 3 kapal selam baru dari Korea Selatan. Modernisasi alutsista juga akan dilakukan di 2 matra lainnya yaitu TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kini kita ke laporan lainnya. Meski umat Islam adalah kelompok minoritas di Amerika Serikat, setiap Ramadan, Presiden Amerika mengeluarkan ucapan selamatnya kepada umat Islam Amerika dan seluruh dunia, diikuti dengan buka puasa bersama di Gedung Putih. Namun, masing-masing presiden melakukannya dengan cara yang berbeda. Bagaimana dengan tahun ini? Selengkapnya disampaikan Yuni Salim.
Tepat pada hari pertama Ramadan 1442 Hijriah, Presiden Joe Biden mengucapkan selamat Ramadan kepada Muslim Amerika Serikat dan dunia. Sementara Wakil Presiden Kamala Harris menerbitkan pesan video yang diunggah ke Twitter. Gatherings held to break the
daily fast are filled with love. Berkumpul bersama untuk berbuka diisi dengan cinta, persahabatan, dan makanan bergizi. Dan seperti tahun lalu, Ramadan ini akan berbeda karena berbuka online dan ibadah virtual. Tapi tahun depan, Presiden Joe Biden berharap bisa membuka Gedung Putih untuk merayakan Idul Fitri pada akhir bulan suci.
Ucapan serupa juga disampaikan pada hari besar agama lain, khususnya Natal sebagai agama mayoritas. Namun kali ini pesan dari Gedung Putih dinilai merupakan angin segar oleh tokoh komunitas Muslim Amerika Serikat.
Edward Mizell adalah Wakil Direktur CARE, Dewan Hubungan Amerika Islam.
Recent decades, all presidents recognize and welcome the month of Ramadan.
Semua presiden Amerika mengakui dan menyambut Ramadan, tetapi tergantung pada siapa yang menjabat. Biden memberikan yang lebih rinci dan berarti tentang Ramadan dan pengakuan atas peran masyarakat Muslim Amerika dibanding pernyataan Presiden Trump menyambut Ramadan yang tetap kami sambut baik, tapi tidak sedetail itu dan tidak mengakui peran warga Muslim Amerika.
Di tingkat federal, DPR Amerika Serikat mengeluarkan resolusi yang berisi pengakuan secara resmi dimulainya bulan suci Ramadan.
DPRD di sejumlah negara bagian juga memberikan pengakuan yang sama, seperti California dan Georgia. CARE, organisasi advokasi muslim terbesar di Amerika Serikat, menekankan manfaat keikutsertaan para pejabat di tingkat nasional maupun daerah.
The benefit of Congress recognizing Ramadan is really for the broader American public.
Apabila Kongres mengakui Ramadan, sebenarnya bagi kepentingan publik untuk belajar tentang tetangga Muslim mereka, tentang agama terbesar kedua di dunia, dan untuk mengetahui manfaat yang didapat bangsa kita dari warga dan penduduk Muslimnya.
Penghormatan Ramadan ini biasa diikuti dengan tradisi buka puasa di Gedung Putih, yang dimulai saat pemerintahan Bill Clinton pada 1996.
Ramadan Kareem.
Saat pemerintah Donald Trump, White House Iftar sempat absen beberapa kali, terakhir akibat pandemi. Sementara Presiden Biden yang telah terbiasa mengadakan pertemuan secara virtual akan menggunakan mimbar yang sama untuk buka puasa tahun ini.
In case you missed it.
Dalam laporan tahunannya yang diterbitkan April ini, sebuah komisi di Amerika, Komisi untuk Kebebasan Beragama Internasional atau US Commission on International Religious Freedom, disingkat USCIRF, merekomendasikan agar Departemen Luar Negeri Amerika memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara pantauan khusus karena berdasarkan penelitiannya, Indonesia dianggap masih terlibat atau membiarkan pelanggaran-pelanggaran berat terhadap kebebasan beragama seperti termuat dalam Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional atau International Religious Freedom Act, IRFA. USCIRF yang berbasis di Washington DC menyampaikan berbagai rekomendasi, diantaranya meminta Departemen Luar Negeri Amerika bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukkan program-program tentang toleransi dan inklusivitas ke dalam mata pelajaran wajib, yakni pendidikan agama. Sementara itu, dalam siaran persnya tertanggal 29 September 2020, Setara Institute yang berbasis di Jakarta menyatakan insiden pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan atau KBB dan ekspresi intoleransi menunjukkan peningkatan intensitas. Acara kali ini menghadirkan dua orang dari agama berbeda, yakni Islam dan Kristen, tapi sama-sama memiliki kepedulian dan perhatian serius mengenai bagaimana menanamkan toleransi, kerukunan, harmoni antar sesama warga bangsa dalam semangat pluralisme di bawah payung negara Bhinneka Tunggal Ika. Mereka ini, pertama, Gus Aan Ansori, tokoh muda dari Nahdlatul Ulama, dan kedua, Pendeta Boni Andreas, yang dalam program katekisasi di gerejanya mengundang Gus Aan Ansori sebagai pengajar tamu. Baik, mari kita temui mereka. Mungkin ada tambahan? Pertama, Gus Aan, silakan.
Iya, Mas. Saya terima kasih diundang di sini, karena bagaimanapun juga, media itu sangat penting, terutama untuk mengkampanyekan baik itu hal yang positif maupun yang negatif. Tapi VOA ini yang positif, saya kira, dan saya secara personal mengucapkan terima kasih telah diundang di sini untuk berbincang-bincang mengenai soal pluralisme dan masa depan kebinekaan di Indonesia, Mas.
Pak Boni, silakan, Pak.
Ya, Mas Tri, terima kasih. Dan saya menyapa juga kawan-kawan yang mungkin ikut mendengarkan. Saya di GKI, basis pelayanan saya di GKI Pondok Indah. Sebelumnya saya melayani di GKI Jeleduk Raya, gereja kecil yang pernah mengalami konflik juga berkaitan dengan rumah ibadah. Dan saya juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum di GKI Sinode Wilayah Jawa.
Pendeta Boni, bisa dijelaskan singkat saja, apa itu katekisasi yang Anda adakan dan hubungannya dengan pluralisme serta kebinekaan?
Katekisasi, katekese, gitu ya, bahasa sederhananya adalah sebuah masa pembelajaran. Katekisasi itu dilakukan untuk orang yang mau jadi Kristen. Artinya orang-orang, anak-anak yang sudah dibaptis, anak-anak yang ingin masuk ke dalam pengakuan percaya atau CD menjadi anggota gereja, katakanlah begitu, yang dewasa. Atau anak-anak yang belum baptis tadinya dan ingin baptis dewasa, itu syaratnya harus ikut katekisasi. Di GKI itu sekitar 9 sampai 12 bulan prosesnya, setiap minggu kelasnya. Lalu kemudian katekisasi ini berisi konten-konten yang beragam. Biasanya standarnya adalah konten-konten dasar-dasar keimanan Kristen. Lalu mereka juga harus belajar tentang bagaimana menjadi anggota masyarakat.
Apa yang melatar belakangi gagasan Pendeta Boni untuk bisa mengundang orang luar dari agama yang berbeda dan bahkan punya latar belakang pesantren?
Jadi saya tidak menyebut saya pribadi ya, Mas Tri. Artinya keputusan ini adalah keputusan lembaga gereja yang di dalamnya ada majelis jemaat. Jadi kami dimulai dari yang disebut Majelis Jemaat Bidang Pembinaan Umum yang membawahi, menaungi katekisasi. Kami membicarakannya dengan sungguh bagaimana kami harus memasukkan pendidikan kewarganegaraan dalam tanda petik, pendidikan kebinekaan, mengenal gereja harus berfungsi seperti apa di dalam masyarakat. Lalu kami juga memetakan asumsi, prasangka, konflik yang muncul sehingga kami harus dalam tanda petik berusaha untuk membuat katekisan menjadi Kristen tetapi Indonesia. Jadi kenapa kami melakukan itu? Karena basis kami jelas gereja Kristen Indonesia. Jadi orang Indonesia yang beragama Kristen. Sehingga kami bukan hanya mengajari mereka Kristen, tetapi kami juga harus mengajari mereka menjadi Kristen Indonesia. Utamanya itu, Pak.
Reaksinya seperti apa dari jemaat atau mungkin dari majelis gereja itu?
Saya kira karena kami membicarakan segala kemungkinan, kami mempersiapkan diri juga dengan reaksi dari umat, dari orang tua katekisan, apalagi katekisan ini juga banyak yang masih belia ya, masih usia 15 tahun, 14 tahun, dan beberapa ketakutan memang ada yang disampaikan kepada kami. Nanti kalau dia malah nggak kuat kekristenannya bagaimana? Justru kamu menjadi Kristen yang sejati seperti Yesus, yang bersahabat dengan begitu banyak orang dan perbedaan yang ada. Jadi disitulah titiknya. Dan kami melakukannya bukan hanya dengan Gus Aan, tetapi kami juga melakukan visitasi. Pernah di kelas katekisasi 2-3 tahun yang lalu itu kami melakukan visitasi ke gereja lain. Sebab konflik itu kan biasanya terjadi bukan hanya antar agama, tetapi juga antar gereja, antar institusi di dalam sebuah agama. Sehingga kami mengunjungi gereja Ortodok, gereja Katolik. Kami juga pernah melakukan kamp lintas iman. Jadi kami hidup bersama di sebuah tenda, lalu kami mengunjungi pura, mengunjungi wihara, dan itu menjadi sebuah ziarah yang menarik.
Mengenai pemateri katekisasi, bahwa orang yang diminta ini berlatar belakang pesantren, bagaimana Gus reaksi Anda sebagai orang Muslim memberikan katekisasi di gereja Kristen?
Iya, waktu dikontak saya senang, tapi awal pertama itu saya cukup kaget ya. Cukup kaget itu sebenarnya ini yang saya inginkan, tetapi ketika berkah itu datang, saya menyebutnya berkah karena saya punya reasoning yang berbeda menyangkut bagaimana harusnya beragama itu diajarkan yang tidak konvensional. Jadi ketika berkat itu datang di kontak begitu, kemudian saya mikir loh, ini serius tak ini orang-orang? Apa nggak takut? Karena biasanya kan orang belajar agama tertentu, misalkan saya Islam, kan dididik untuk mencintai Islam dengan cara menegasikan agama yang lain. Itu sudah sangat common seperti itu. Dan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran yang pada titik tertentu pada hari ini, itu akhirnya mendorong orang, semakin orang itu berislam, katakanlah, maka semakin ia tidak toleran dengan yang lain. Semakin ia Kristen, sangat mungkin ia semakin tidak toleran dengan yang lain. Karena apa? Karena tidak diajari bagaimana agama yang lain. Bagaimana mungkin kita disuruh mencintai saudara kita yang beragama tidak seperti kita, tetapi kita tidak diberitahu agama tersebut dan katakanlah dalam perspektif kompetitor, malah agama yang lain itu dijelek-jelekan agar agama kita itu menjadi unggul. Nah, ini jebakan pengajaran agama yang pada titik tertentu di Indonesia per hari ini menyebabkan begitu banyak intoleransi itu sendiri. Jadi, saya kaget, tetapi saya senang, dan saya justru waktu itu saya mau ngomong, bolehkah diworo-worokan. Karena apa? Karena this is the first time. Saya membaca sejarah orang-orang NU dan sejarah Islam di Indonesia, terutama persinggungannya dengan kekristenan, dan belum pernah mencapai apa yang saya sebut sebagai breakthrough ini. Padahal ini sangat penting. Jadi saya senang dan sekaligus redek, Mas. Ngejer ya ini. Ngejernya apa? Pasti yang ditanyain ini pasti yang aneh-aneh. Gitu.
Misalnya begini.
Kenapa sih orang-orang Islam itu kok nggak suka dengan Yesus kami? Kenapa orang-orang Islam kebanyakan di Indonesia nggak suka dengan gereja? Nah, itu membuat satu perenungan tersendiri bagi saya, terutama untuk menjawabnya. Jawabannya kan cuma ada kira-kira ada tiga saja, Mas. Jawaban apapun ya, cuma ada tiga. Pertama, denial. Denial itu dengan mudah saya akan ngomong, oh Islam nggak seperti itu bukan Islam. Padahal yang ngebom dan kemudian bakari gereja-gereja ya, KTP-nya orang Islam. Jadi denial. Kalau denial, saya seperti membodohi diri saya sendiri dan membodohi audien. Yang nomor dua, itu yang agak mendingan, itu melakukan rasionalisasi. Rasionalisasi itu dalam arti dia tidak mau mengakuinya. Bahwa Islam itu adalah yang indah-indah, yang jelek-jelek bukan Islam. Nah yang ketiga menurut saya, ini barangkali yang saya memilih untuk mengakuinya dan sekaligus menjelaskan. Begini loh, kenapa kok sebagian dari kami, katakanlah masih sangat gen terhadap kekristenan, itu gara-garanya seperti ini. Padahal di ajaran kami itu seperti ini, tetapi ditafsiri seperti ini karena ini. Nah, ketika saya jawab seperti itu, harusnya kan saya malu, Mas. Tetapi saya mengatakan kalau nggak jujur, percuma. Karena apa? Karena justru dari kejujuran itu kemudian ternyata bukan cemoohan yang saya terima dari teman-teman Kristen, terutama di GKI, malah mereka jadi paham. Akhirnya mereka bisa memilih, Mas. Mereka bisa melihat, oh ini yang katakanlah cara pandang klasik, oh ini orang dengan cara pandang yang kekinian, dan saya harus menempatkannya seperti apa. Jadi saya percaya bahwa kejujuran dan keinginan untuk bersahabat itu kunci, Mas, menurut saya. Dan terus terang saja, ini caranya Pendeta Boni ini kan, dengan menginklusi kami ke dalam ruang yang sangat-sangat personal. Ini katekisasi loh, Mas.
Yeah.
Katekisasi itu kan orang harus kuat dengan Kristen. Kalau logikanya orang harus kuat dengan Kristen, ya harus semuanya Kristen. Tetapi caranya dibalik oleh Pendeta Boni itu. Ini harus dikasih tahu soal Islam supaya mereka bisa mengembrace kasih itu dengan sesungguhnya gitu. Ini menginspirasi saya untuk juga melakukan hal yang sama di dalam keislaman ya. Misalkan ketika saya mendidik teman-teman di PMII, saya juga mengajari mereka untuk bisa belajar dari kekristenan. Mengajak mereka ke gereja, menunjukkan bahwa salib itu tidak menakutkan, gereja itu tidak mengerikan, pendeta itu bukan orang yang sangat najis. Karena dalam konstruksi klasik kami, pendeta itu adalah setannya setan. Sehingga cara pandang itu mesti diubah. Karena apa? Cara pandang itu muncul karena sistem pendidikan agama itu masih sangat homogen, tidak heterogen.
Mungkin bisa cerita sedikit, Gus, reaksi teman-teman Gus.
Reaksi soal apa, Mas?
Soal menjadi narasumber dalam katekisasi.
Tapi saya selalu berusaha untuk terbuka. Media sosial saya adalah jendela bagi saya untuk melakukan apa yang saya sebut sebagai transparansi dan public accountability. Jadi semuanya saya posting. Mereka banyak sih, Mas, yang mengapresiasi. Wow, keren, gimana ini? Apa yang akan kamu lakukan di sana? Begitu. Padahal saya di sana itu sebenarnya seperti orang yang sedang defend disertasi, Mas. Bayangkan kalau disertasi itu kan cuma dihajar cuma 4-5 orang dokter-dokter. Enggak saya ini. Saya ini duduk di depan saya ini 50-an anak katekisan yang sangat pure dan sangat murni. Saya juga menjelaskan ke komunitas saya di Islam bahwa yang saya lakukan seperti ini, bahkan di beberapa acara yang mirip seperti yang dilakukan Pendeta Boni, itu saya minta videonya, saya upload. Supaya teman-teman muslim bisa menjawab begini loh, kalau ditanyai sesuatu yang sangat sensitif itu seperti ini. Misalkan begini, saya ditanya itu berkali-kali, oh bagaimana pandangannya soal pacaran beda agama, perkawinan beda agama, dan lain sebagainya. Ya saya jelaskan, ini cara pandang klasik seperti ini, cara pandang modern seperti ini di Islam. Kenapa kok bisa bergeser? Karena seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yeah. Jadi sebenarnya responnya menarik, Mas, karena publik bisa melakukan refleksi terkait dengan pilihan masing-masing.
Saya teruskan ke Pendeta Boni. Apakah tujuan itu tercapai?
Tujuan itu, kalau saya harus jujur, ada yang tercapai. Ada juga yang masih dalam proses. Artinya begini, yang penting adalah awalannya. Jadi kalau buat saya, memaparkan percakapan antar agama itu penting. Dalam situasi yang sejuk dan menyenangkan. Percakapan ini untuk saya adalah sebuah kunci awal yang menurut saya sangat prasastional sebagai sebuah prasasti yang bisa diteruskan oleh anak-anak didik. Lalu kemudian buat saya memaparkan persahabatan bersama dengan agama lain itu adalah sebuah langkah awal. Langkah awal yang harus diteruskan oleh anak-anak. Anak-anak waktu itu sangat mengapresiasi, bahkan saat Gus Aan memimpin katekisasi, lalu didengar oleh beberapa orang di komisi dewasa dan di komisi lansia, mereka protes ke saya, loh kok aku nggak diundang? Kok aku nggak ikut? Aku yang pengen denger. Nah, dalam rangka itu saya mengatakan program ini cukup berhasil, sehingga program ini akan dilanjutkan. Jadi itu hal yang juga dalam rangka tertentu, saya nggak mau banyak ngomong, tapi edukasi. Saya menjadi pendeta, itu bukan pendeta GKI, tetapi saya menjadi pendeta adalah pendeta Indonesia. Sehingga Gus Aan mewakili Indonesia untuk bisa bersahabat dengan saya, seorang pendeta.
Gus Aan, saya harus jujur bahwa ketika teman-teman GKI dan banyak teman-teman beberapa gereja yang lain ini mulai juga bergerak untuk mengajak kami untuk bisa ikut langsung masuk ke realm, itu kemudian dan itu bisa dipublikasikan, maka sebenarnya ada optimisme baru dalam diri saya. Ini nggak habis kok sebenarnya bilang-bilang gitu. Karena apa? Karena kita sedang mengedukasi publik bahwa sebenarnya sangat mungkin dialog itu dilakukan tidak hanya dalam aspek ekumenis saja, ekonomi dan lain sebagainya, tetapi hal-hal yang jauh lebih substantif soal itu, yakni mendialogkan soal mencari titik temu. Ini yang paling penting yang sudah sangat lama tidak dijamah oleh sistem pendidikan nasional, terutama sistem pendidikan agama yang ada di seluruh struktur sistem pendidikan nasional itu.
Pendeta Boni?
Optimisme kalau saya dari perspektif gereja, saya optimis. Kami perlu untuk membuka ruang persahabatan. Dan kadang mungkin nggak perlu dengan cepat menemukan titik temu, kadang bersahabat itu bisa dalam kerangka agree to disagree. Disitulah letak persahabatan yang kami sedang upayakan dengan banyak agama di Indonesia.
Terima kasih banyak untuk Gus Aan dan Pendeta Boni.